Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana insalmulek. Jiena Lara Camilleri flimkien mal-kollega tiegħi Joe Galia u t-tekniku Charles Portelli nixtiequk tibqa' fil-kumpanija tagħna sal-ħin tal-ħamsa u nofs għall-programm ieħor fuq Radio Lauretana blisem leħen il-Banda San Giuseppe fejn inwasslulek avviżi mill-Kummissjoni Banda, qarrim mill-istorja tas-soċjetà mużikali tagħna, intervisti, aħbarijiet mill-kumitat tal-banda relatati mat-tmexxija tas-soċjetà fil-armonika u l-attivitajiet li jkunu għaddejjin fil-każin u anke daq ta' marċi u mużika oħra mir-repertorju tal-banda tagħna li jindaqgħu bejn kull taqsima.
Din ser tkun l-aġenda ta' kull programm. Nisperaw li jogħġbok. Nitolbuk tikkuntat jana permess tat-telefon 216-6965 jew fuq il-mobile numru 79-56-6965. Tista' wkoll tikkuntat jana billi tibatilna email fuq l-indirizz elettroniku info@radiolauretana.com. Tista' wkoll tidħol fuq il-page ta' Facebook ta' Radio Lauretana u hemm tħalli il-messaġġ tiegħek. Ix-xewqa tagħna hi li noffrulek ftit ħin ta' divertiment u anke informattiv relatat mal-għaqda mużikali San Giuseppe tar-raħal tagħna. Nixtiequ ħafna li nirċievu suġġerimenti min-naħa tiegħek semmih tagħna ta' kif nistgħu ntejbu l-programm. Iżda, tajjeb li issa ngħaddu għall-parti mużikali. U billi nhar it-tnejn iċċelebrajna l-festa liturġika tal-Madonna tal-Loreto jixraq li nibdew dal-programm bl-innumarċ lill-Madonna tal-Loreto kompożizzjoni tal-Ex-Urmas Sanigallia fedejk Charles.
Yeah.
Mela dakkin l-Innumarġ. Illum minn flok l-avvizi mill-Kumitat tal-Banda maħniex ħanamluhom l-ewwel item, però ħanamluhom l-aħħar item. L-ewwel item ser ikun l-avvizi mill-Kummissjoni Banda. X'inhi l-Kummissjoni Banda? L-Kummissjoni Banda hija speċi ta' sottokomitat li jieħu ħsieb il-banda biss. Mhux il-każin jew l-attivitajiet tal-każin le. Jieħu ħsieb biss il-servizzi, x'bandisti nġibu, x'bandisti għandna bżonn l-iskola tal-mużika. Dawk. Però għadba għanna ħin biex ndoqqu marċ ieħor, naħseb jiena l-ara diġà lesta x'marċ għajdinna l-ara.
Mela, issa ngħaddu għat-tieni marċ tagħna li jismu Granada, kompożizzjoni tal-Maġġur Antonia Collina.
Thank you.
Is-sejmis li naddu għal tarif mill-Kommissjoni Banda, però għandi avviċinajt. Minna u nishtiq nawgura l-Susin Kassar li dal-laħħar irnexxiela tilħaq il-professjoni ta' avukata. Susin dejjem il-banda tagħha mill-aħjar li setet u hi bandis promettenti ħafna fil-fatt diġà iddoq ma' ħafna banet ukoll. Minnaw dottoressa Kassar nawgurawlek. Fidejk, Lara.
Avviżi mill-Kummissjoni Banda. Bħalissa il-banda ma tantx attiva għar-raġuni li l-istaġun tal-festijin tem. Iżda ma waqafniex hawn, fil-fatt il-ħadd li għadda il-banda tat-servizz fl-okkażjoni tal-ftuħ uffiċjali tal-10 edizzjoni ta' Bethlehem Fajn Sielem fejn daqqejna għanjiet tal-miliet. Bdejna mill-pjazza quddiem il-każin tagħna u anke daqqejna f'ċerti postijiet fil-preserpju f'ta' passi. Kien servizz pjaċevoli immens li ntlaqa' tajjeb ħafna mill-folla preżenti. Fl-aħħar ġimgħa ta' Novembru, issoqtajna wkoll bil-kunċert ta' darba fil-ġimgħa fejn bdejna nikkunċertjaw siltiet orkestrali li nesegwixxu aktar il-quddiem fil-programm li ndoqqu fuq il-palk kemm fejn sielhem kif ukoll f'xi rħul oħra. It-tagħlim tal-mużika lill-allievi kompla mill-ewwel ta' Ottubru l-hawn wara waqfa qasira ta' xahar ta' wara l-festa. In-numru ta' allievi hu sabiħ iżda hemm lok li jkun aħjar. Għalhekk inħeġġu lill-ġenituri biex min hu interessat fil-mużika jibgħatu lit-tfal tagħhom jitgħallmu l-mużika u eventwalment xi strument mużikali li jista' jiftħilhom ħafna opportunitajiet fil-karriera mużikali tagħhom. Fl-aħħar nett, il-banda ser terġa' tkun impenjata lejlit il-miliet fil-purċissjoni tal-bambin bid-daq tal-għanijiet tal-miliet. Imma fuq dan nitkellmu aktar il-ġimgħa d-dieħla.
Tajjeb ħafna Lara. Qegħdin fi żmien il-miliet. U donnu ċar xi tajt donnu id-doq il-marċit tal-festa fi żmien il-miliet. Mhux li tajt li tistona, imma donna iftit parti speċi barra minn loka. Allura, u l-banda, Lara, forsi għadek ma tafx għadek ġdida fil-banda inti, il-banda qatt ma rrekordjat materjal tal-miliet. Naf, f'Malta għaw, lix, zeġ banet biss naf li għandhom materjal tal-miliet. Il-banda kwin Viktorja ta' Żurrieq, u jekk minnessi etnajt sewa, nishtiq il-Livan jikkorraġini. U il-banda ġew kofkoni ta' Birkirkara. Imma ħna ma stajniex nieqfu għaw. Kellimt erba minn sħabi, il-dottoressa Kassar, il-ħuwa Manuel, il-Paul Rapa u il-Brentin Vella. U id-deċidejna li il-kerros li għanna, il-rekord jajnijom, bil-klarinet biss, biex fil-program ta' għanna l-inqas ikonna daqxejn da' tal-miliet. Issa naraw kif jaħdu għal number one fil-kas, ċals jett jgħamil l-sunjal li maħandu. Issa naraw kif nisperaw li jintoġbu fidejk ċals.
Thank you.
Mena, dik kienet l-ewwel kero li rrekordjajna taħt l-isem ta' Silent Night. Issa wasal il-ħin li naqraw silta mill-istor, xi ħaġa għandha x'taqsam mal-istorja tal-banda tagħna. Għandi darba għandna intervista li kienet saret il-Giuseppe Attart li kien kollox fil-banda tagħna u kien il-fundatur meta ġiet rinnovata u il-banda hija ferm grata leh. Minnaw nishtiq nirringrazzja lill-Orjetta Buttigieġ ta' Garden Street li kienet tan ġentili li għadet fittex il-revista għajn silem mill-bidu li bdiet tiġi publikata. Saħan sitra din il-verżjoni li ħanaqraw hija ta' Awwissu tal-1984. Minnaw l-Orjetta jekk qed tismana nirringrazzjak ħafna f'isem sħabi. Għazgur li ħatamlinna l-programm aktar interessanti. L-intervista se tkun maqsum hekk. Lara se tagħmel il-mistoqsijiet u jien nirrispondi f'isem Giuseppe Attart. Fidejk Charles.
Rivista insielem, Awwissu 1984, ħarġi 14, intervista Giuseppe Attard, membru kumitat tal-banda. Għall-intervista ta' din il-ħarġa stedinna l-Giuseppe Attard, l-akbar ammiratur tal-banda tagħna, membru fil-kumitat tagħna għal ħafna snin u daqsanti ħorilu bandist. Daħal idoq klarinet fl-1946 u minn dakinhar law kull fejn marret il-banda ta' insielem kont issib il-Giuseppe. Bħala membru tal-kumitat kien l-aktar wieħed li rafa responsabilità matul is-snin u kien strumentali f'ħafna affarijiet speċjalment il-bini tal-każin il-ġdid. Giuseppe, meta naqgħad l-ewwel darba mal-banda tagħna?
Tħalt indoq l-ewwel darba fl-1946 meta kellna lil Gianni Vella sur Mast. Jien ma stajtx ma nitlax dilettant kbir tal-banda minn meta kont żgħir għax it-tsiju il-Monsinjur Dun Giuseppe Galia Rapa kienu ħobba wisq meta tħalt kien il-President barra li naturalment kien id-Direttur tad-Dar ta' San Giuseppe. Jien tista' tajt il-ġurnata kollha kont inkun l-istitut u għalhekk kienet ħaġa naturali li nitħajjar nidħol indoq. Billi dak iż-żmien il-banda kellha konnessjonijiet qawwija mad-dar ta' San Giuseppe. Niftakar li fl-1946 u għal ħafna snin wara sakemm ġiet rinnovata, il-banda tagħna għaddiet minn żmien diffiċli wisq. Qatt ma konna aktar minn 25 bandist, iżda fi żmieni it-tfal tad-dar ta' San Giuseppe li kienu wkoll bandisti. Kienu kważi spiċċaw għal kollox.
X'tifkiri ta' għandek tal-banda f'dawn iż-żminijiet ta' wara l-gwerra?
Kif diġa għedt, il-banda kienet għaddejja minn żmien diffiċli ħafna. Niftakar li meta tħalt jien, il-banda kienet ser terġa' tibda d-doq wara l-waqfien tal-gwerra. Daqqejna l-ewwel darba fit-tqej tal-ewwel ġebla tal-Istitut il-ġdid. Fil-festi tal-irħula l-oħra ftit li xejn konna mmorru u anke ftajn sielem konna ndoqqu biss fid-dimostrazzjoni tal-ġimgħa. Kif ħafna nies għadhom jiftakru, f'dak iż-żmien konna mmorru kull sena kemmuna biex indoqqu fil-festa tal-ħarba l-Eġittu. Ma kienx ikollhom festa taċ-ċajt. Is-sur Arturo Żammit Kutajjar kien il-proprjetarju tal-gżira u kien irrispettat ħafna Malta. U saħan sitra kien jistieden il-banda La Vallette għal-festa tiegħu. Niftakar li kważi għajn silem kollu kien jaqsam mal-kemuna, mis-sibt ir-raħal kien ikun vojt. Biss, ħafna mit-tifkiriet ta' dawk iż-żminijiet mhu miżbieħ, kienet għadha kif fetħet l-immigrazzjoni u bdejna nitilfu l-bandisti li kellna. Billi il-kumitat ma kien organizzat xejn, għal-jivi ma kienx ikollna jew kien ikollna ftit. Ma kienet sorpriża li kellna nżarmaw ftit snin wara.
Ġieli ħassejt xewqa kbira li terġa' titwaqqaf il-banda fi żmien meta kienet żarmata?
Il-ħsieb dejjem hemm kien. Kont inkun l-istitut mat-siju u kont nara l-istrumenti miġburin hemm u anke jekk ritt ma stajċ ninsija l-banda.
Iddeskrivi ftit l-avvenimenti li waslu biex tkun rinnovata l-banda.
Niftakar li bejn l-1964 u 1966 kien qam bħal moviment mużikali fir-raħal. Kien ġie iffurmat il-Group The Springs li kien jidilli l-ewwel tax-xejra tiegħu f'Għawdex u huma bdew inislu ħafna interess fost il-ġuventur. Anke s-sorijiet Agostinjani ta' palata bit-tagħlim tal-melodika u anke huma ffurmaw grupp kbir ta' tfajliet. F'dan l-affarijiet jinsib l-okkażjoni biex nitlaq il-mistoqsija. Min jaf kieku nerġgħu waqfu l-banda tagħna. Kontra dak li stennejt, sibt support kbir mingħand ħafna żgħażagħ u l-idea bdiet mixja bil-ġiri l-qudiem. Iżda biex nibdew it-tagħlim ridna surmast. Malajr ġef moħna Giuseppe Farrugia, iben Mikiel li qabel il-gwerra kien surmast tal-banda tagħna. Barra minn dan, kont mitħla tiegħu fuq ix-xogħol għax sikwit kien jagħmel li xi xogħol ta' skultura fl-injam. Niftakar li hija Mawru darba marandu fuq ix-xogħol u staqsih kif jaħsibha li kellu jindaħal biex terġa' titwaqqaf il-banda ta' insielem. Aktar tard stadinnieh biex jinżel u aċċetta. Meta ġie l-ewwel darba kienet il-festa tal-patrijiet tal-1966. Iltqajna fl-10 ta' filgħodu, irranġajna l-istrumenti kollha fuq it-twavel. U s-surmaż baqa' mistaġeb bin-numru kbir ta' rġiel u ġuventur li ġew biex jinkitbu għat-tagħlim u rabba ħafna kuraġġ.
Mill-lat mużikali, liema kienu dawk il-momenti l-aktar żbieħ tal-banda mill-1967 l-hawn?
Niftakar kemm ħassejna ruħna kburin meta tliet xhur biss wara li reġgħet waqfet il-banda fl-1967. Ġejna mistiedna għal-festa tal-Vittorja tal-Melliħa. Min dakinhar l-hawn żorna ħafna postijiet f'Malta fejn daqqajna marġijiet żbieħ. Iżda fl-opinjoni mhux tiegħi biss iżda ta' ħafna, l-aqwa momenti tal-banda kienu il-programmi fit-tok għal-festi ta' San Ġorġ u ta' Santa Marija. L-aktar tal-aħħar. Is-surmast tagħna mill-bidu waħħala frasu li l-banda tiegħu rieda tkun banda serja. U dan seta' jsir biss bl-istudju u d-daqq ta' biċċiet serji. Mhux dejjem kien jaqbel miegħu kulħadd iżda fi żmien qasir, indunajna kemm kellu raġun għax il-ġid li ħadet il-banda mill-preparamenti ta' dawk il-programmi huwa kbir ħafna. Naturalment, il-festa ta' insielhom ukoll tagħtina sodisfazzjon kbir kull sena. Naħseb li l-banda tagħna kabrita ferm il-festa, mhux biss minħabba n-numru kbir ta' marxijiet li tagħmel u li żgur li ma kienux isiru banet barranin iżda wkoll minħabba l-brieu li toħloq.
Nixtieq nagħmellek l-istess mistoqsija iżda mill-lat organizzattiv.
Dwar l-organizzazzjoni naħseb li l-aqwa moment wasal meta bnejna dan il-każin. X'in niftakar fit-taqtih il-qalb tal-bidu, kemm kien hemm nies mingħajr silhom li ma setgħux jemnu li konna kapaċi naqdu l-banda. U fil-faqar kbir li bdejna bih, allura inħares lejn il-każin u f'qalbi ngħid kemm mxiet il-qudiem il-banda tagħna f'perjodu qasir ta' 17 sena. Niftakar ukoll is-song festivals u t-teatrini li konna nagħmlu u hija ħasra li dawn inqataw.
Kif kollok tsemmili l-momenti ta' tiżappunt waqt il-qalb fil-banda li ma huma?
L-aktar ħaġa li tkidni hija l-emigrazzjoni. Mhix ħaġa taċ-ċajt tara bandist li tant ikun ilu biex tgħallem biex imbagħad jitlaq wara biss ftit snin fil-banda. Din il-pjaga tal-emigrazzjoni hemm bżonn nil-ewla bi tħarriġ ta' aktar allievi. Iżda tiżappunt għalija huwa li ftit ġenituri fejn sielhom huma mħeġġin għall-banda li jibagħtu lill-uliedhom biex jitgħallmu. Anke n-numru żgħir ta' membri li għandha il-banda ikitna ħafna. ammiraturi tal-banda għanna ħafna iżda ftit jafu kemm hu importanti lill-banda ikollha ħafna membri. U mill-membri ngħaddu għall-kumitat. Issib min jgħidlek għax ma tagħmlux din il-ħaġa jew dik. Iżda meta xtaqna nagħmlu kumitat biex naħdmu iżjed, rari sibna min jenna.
X'tixtieq tara jimxi l-qudiem fil-futur fil-banda?
Kif għadna kif għedna? Il-banda għandha bżonn ta' ħafna membri li lesti li jaħdmu għalija fl-organizzazzjoni tagħha. L-ewwel ħaġa li dawn jistgħu jagħtu spinta l-qudiem huwa t-tagħlim tal-allievi. Ħaġa oħra hija dan il-każin. Suppost li dan ikun iċ-ċentru rekreattiv tar-raħal. Każin għandna iżda m'aħniex nużawh. Mela dik kienet l-intervista li kienet ħarġet fuq il-rivista Għajn Sielem ta' Wissu 1984. Il-mistoqsijiet għamlithom ratom propjament Lara u jiena rajt il-materjal tal-intervista. Mana fil-programm nilqgħu lill-Entni Galja li huwa assistent surmas tal-banda tagħna kif ukoll surmas tal-allievi tas-sezzjoni Brass.
Grazzi Ġo, għamiltu l-istadina.
Kienet dover tagħna, għax is-surmaż diġà ġie, issa kien hemm mislilek. Però għall-ewwel għandna marċin doqquh u mbagħad naqbdu l-intervista tiegħek.
Okej.
Fidejk, Lara.
Mela issa ngħaddu għal marċ ieħor bl-isem ta' Loreta tas-surmaż ta' Manuel Buġej.
Tony, dal-waqt għall-intervista tijak għaw l-għara l-astali jkattara. Pero l-lum inserta il-birthday ta' Hija Loretu, li huwa bandist, arkivista, insomma, jata ħafna l-banda, minna un awguraw l-uxek.
L-uxek, mela, l-Loretu, naħsib jena huwa il-main stay tal-banda.
Jaħdem sinċerament tal-ba, l-akbar sinċerita. Fidejk, Lara.
Mela, naddu għala u l-mistaqsija. Minu Anthony Gallia?
Anthony Gallia huwa bniedem li twielet f'dan ir-raħal. Ħadajt kamand iż-żmien għax jiena ma jtanix fatt jekk in-nies ikunu x'jafu jew le, twelit fl-1948 u fix-xahar tal-Bologh f'April. Iva. U dak huwa Anthony Gallia.
Mela, il-familja Gallia, mini, jew min kienet il-familja Gallia?
Tom, tina z-spiegazzjonijiet. Xi ħaġa sejra fuq il-familja tijak, int, koni, it-tifel, u t-tfal, xnafjen. U xi ħaġa fuq il-papa tijak, u il-mama, u ħutek, xi ħaġa. Tina daqxan informazzjoni.
Ġew jiena bħalma kulħadd jaf, kont emigrajt l-Awstralja, għamilt xi żmien l-Awstralja. Żmien twil infatti, 37 sena. Huwa omor ta' bniedem kważi. Għall-ewwel ġurnata li tmur ma taħsib li ħadd sal dak it-tul kollu. Imma il-bambin tagħni grazzja u l-Madonna illi għadha dak iż-żmien u kelli xorti niġijaw. Il-familja tiegħi hija l-mara tiegħi Marija Konċetta kulħadd jafha bħala
Koni.
Ewwa. U għandi t-tifel Edward miż-żewġ lil Sabrina mara Taljana u għandhom tliet subien.
X'isimhom hawn?
Marco Antonio huwa l-kbir, għadu kif għala 13 sena. Roberto għadu kif għala 11, jew kważi 12. U Alessio iż-żejr.
Mela il-marċ li għandna fuq is-CD ta' dis-sena Alessio għaż-żejr.
Iva, mela, bastajx.
Mela ħana li x'namlu, malli tispiċċa l-intervista, indoqqoħ.
Sewa. Ma stajx naħrab.
Issib xi oġġezzjoni ċal sint laqgħa x'inqal.
Ma stajx naħrab li nsemmi dak il-marċ għal Alessio għax l-aħħar li kien huwa s-sena l-oħra qalli nonno qalli you haven't named the march for me.
Mela sa tajt risposta.
Iva.
X'valur ħadd mingħand il-ġenituri tiegħek?
Il-ġenituri tiegħi kienu kelinu Gallia minn ta' Nikol. U ommi Assunta Gallia nies Piteri minn ta' Dadin ngħidulhom. U aħna konna familja ta' tminja sewwa missieri għejjex nappaga waħda, għallimna l-iskola, kollha kemm aħna, tifhem? U dejjem konna familja miġbura dak iż-żmien ma kienawx affarijiet li jistgħu itajruk bħal maw illum għalkemm sewwa sfrattu kienu wkoll, imma l-biċċa l-kbira jekk il-familja kienet tkun familja soda it-tfal kienu jitilgħu sodi wkoll.
Fejn kont mur skola tgħu? U x'ħaġa oħra, is-suġġett l-aktar kont tippreferi?
Sewwa. Mela l-iskola l-ewwel mort il-primarja fuq il-ħamri. L-iskola ma ġemp, il-post ma ġemp is-Sur Mast Franke de Bono. Dik kienet l-iskola tas-subien. Imbagħad il-fuq kien hemm l-iskola tal-bniet, l-iskola l-kbira ngħidu l-aħna. U meta spiċċajt mill-primarja jiena bdiet l-iskola l-ġdida li hawn hawnhekk Triq Xambrija. Imbagħad minn hemmhekk mort, 11 snin mort il-liċejo. Għaddejt b'sena kmieni, però xin għamilt low levels għalkemm kien l-iktar suġġett għal qalbi l-Ingliż weħilt minnu. U dak iż-żmien li tilħaq pereżempju teacher kien ikollok tliet snin il-college, sewwa, imma trid tistenna sa ma jgħidulek. Allura jiena missieri bħal mettel qabel
rabba
tminja kemm ħaddum titlob il-lobbok biex ikollok x'tinfoq. L-Ingliż.
Sadat tan kemm kellek żmien meta għamilt low levels?
Meta għamilt low levels kelli 17 il-sena.
17. Illum il-ġurnata l-ara naħseb jien ta' 15-16 tagħmluhom. Eżatt, eżatt.
X'passa tempi kellek meta kont għadek żgħir? U issa kif tgħaddi l-ħin liberu tiegħek?
Mela l-ħin liberu tiegħi jiena dejjem kont dilettant tas-sena tal-injam. Dejjem kont kellu naqgħod ta' workshop missieri, dejjem kont hemmhekk, iktar inkisser milli narma sewwa. Imma mbagħad dejjem kellna kitarra imdandla ma' ġemp il-gwardarobba. U din il-kitarra daqqa waħlula l-kordi tal-ħarira, daqqa konna mmorru r-Rabat u nixtru xi korda jew hekk. U sir dilettant tal-mużga. Dak kienu l-delizzji dak iż-żmien.
Fiż-żożija tiegħek kont involut f'jaqdiet tar-raħal?
L-aqdiet tar-raħal hawnhekk dejjem kellna l-Azzjoni Kattolika.
Eżatt, iċ-ċirklu. Mark
Kassara li jaħfirlu. Dejjem kien involut fija dunkar mill-bidunett. U kemm jista' jkun kien jiġbor nies fiċ-ċirklu fejn hemm Leading Foundation.
X'kun ġastara bejn iż-żmien ta' qabel u żmien tal-lum?
Iż-żmien tal-lum jiena ma nistax ngħid il-żmien tal-lum mhux żmien sabiħ. Għax kulħadd jiftakar tiegħu ħan niftehmu hekk. Aħna pereżempju dan qegħdin naraw li qed isir. Ġol kamra l-oħra, il-preżempju, dik kienet ħaġa ta' kull familja fi żmieni. Illum ma tantx tara tfal żgħar jagħmlu l-preżempju u x'hekk. Illum fi żmienna aħna ma kenniex biex niedew, ma kenniex il-mobile, ma kenniex internet. Allura rrid bħal speċi tivvinta u tagħmel l-affarijiet int. Trid tivvinta sewwa li kien hawn it-tim tal-futbol. It-tim tal-futbol kienu jmorru players mill-Azzjoni Kattolika kienu qisha in-nursery ta' Ansjelan Football Club u dak kien id-delizzju tat-tfal tar-raħal.
X'taħseb li kien li waslek sabiex tibda titgħallem il-mużika u eventwalment isir bandist fi ħdan il-banda San Giuseppe?
Mela, jiena bdejt nitgħallem il-mużika għandi s-sorijiet li kienu dak iż-żmien fuq il-ħamri. Sewwa, il-post fejn joqogħdu l-Elio llum. Kien hemm ċertu soru li kienet iddoq il-pjanu u kienet tgħallem naqra mużga teorija u bdejt immur hemmhekk. Wara ftit ta' żmien bdejna indoqgħu jien uħuti u l-kuġin għamilna grupp li kien jismu The Springs u bdejna ndoqgħu l-Astra u l-Aurora u ekk kien il-bidu tal-mużga tiegħi.
Issa, min kien l-ewwel għallim tiegħek u x'inhu l-istrument li ddoqq?
Issa, mela barra mis-soru, l-ewwel għallim tiegħi propjament kien maestro Farrugia.
Farrugia, l-ekstur master.
Hemmhekk bdiet bis-serja tat-teorija.
U nafek ddoqq il-kurunetta?
Iva, kont ndoqq il-kurunetta, kont kurunettista tajjeb ħafna. Dak iż-żmien kien hawn George it-Tunnaġġ, ma nafx għadu x'ħaj jekk hekk sewwa. U kien itini.
U l-ġurnata ndoqq il-baxx.
Illum il-ġurnata ndoqq il-baxx, ħassejt il-kurunetta maybe tkun naqra waħda tajja għalija.
Issa l-aktar ħaġa importanti. Dan l-aħħar snin inti jgħid appointed appunta assistant surmat. Xi tħoss, x'ħassejt dakinhar li qalulek li inti ser assistant surmat tal-banda tagħna?
Verament ħassejt illi l-banda onoratni illi barra li onoratni tatni ċ-ċans illi jiena nkun noħroġ
il-materjal li taf u tagħti ħli ħadd ieħor u ta' dan nirringrazzjak f'isem sħab il-bandisti.
Grazzi.
Kemm ilek tagħti kontribut lill-banda u xi jfisser tkun bandist?
Jiena kont mill-ewwel malli rrenovaw il-banda kont wieħed minn tal-ewwel, imma mbagħad sfortunatament wara sentejn kelli jinsiefer u ma bqajx indoq u x'hekk għaliex la tkun imsiefer u
mal-metru tiġi.
Imma issa lan li ġejt għall-aħqa għal dejjem.
Sakemm il-mulejja tgħinha s-saħħa, jiena bħalek nirraġuna wkoll ta'. Issa, fi kliemek tgħu, tara li hemm sitwazzjonijiet li għandhom bżonn jitranġaw u x'taħseb li għandu jsir sabiex il-banda tibqa' mixja l qudiem.
Jiena ngħid illi s-sitwazzjoni li titranġa hi d-dedikazzjoni tal-bandisti u l-obbligu li għandhom lejn il-banda. Qiegħed nitħaddet fuq bandisti illi talmu fiħdan il-banda tagħna. Sewwa, min tgħallem fiħdan il-banda għandu obbligu li jagħti lill-banda servizz.
Eżatt, ekku.
Sewwa dik waħda, it-tieni inħoss illi l-allievi għandhom jistudjaw.
Hekk.
Inutli li tiġi dik in-nofsija quddiemi imbagħad ma tistudjawx id-dar. U x'hekk.
Fide, naħseb jien li wasalna l-aħħar mistoqsija x'il-ħin kontra tagħna dejjem aħna ma nafx għaliex.
Għandek xi suġġeriment għal dawk li jixtieq jibdew jitgħallmu strument.
Ejja, u nagħlmuku.
Ekku.
Dik il-biċċa tax-xogħol.
Ekku.
Però
għalhekk kien hemm.
Tiġix biex titgħallem meta jint ma tridx tistudja, għax bin-nofsija li nagħmlu hemmhekk dak m'intix ħadd titgħallem.
Inżid naqbel miegħek perfettament u nżid ukoll illi il-ġenituri iridu jkunu id fit maħna l-għallima.
Eżatt. Aħna rridu nejdu lil dawk irridu jitalmu ġew. Illi aħna bandisti anzjani, bandisti li ħanajtek la fundoq u xorta nistudjaw.
Mela, tgħu nirringrazzjawk il-ħin huwa kontra tagħna.
Baqgħanna
intervista ma' Elvin li jinsab barra minn hawn, jiġifieri naraw kif ħanamlu ndaħlu.
Grazzi ħafna ġew u grazzi tal-istedina.
Grazzi tal-li aċċettajt li tiġi issebħinna l-programm b'aktar informazzjoni u nibqgħu u l-festi tajbu x'hekk newguraw lilek u l-familja l-festa tajba.
U lil-lansen miżi kollha.
Mena l-max li jmiss Alessio, kompożizzjoni tal-assistent surmas li qed magħna bħalissa int nigalja. Fidejk Charles. Aħna fil-programm tagħna jiddispjaċini ngħid li dejjem niġġieldu kontra l-ħin. Naħseb li Elvin qiegħed fuq linja. Hello Elvin. Elvin jidla li aħjar nagħmlu tentattiv ieħor biex naqbdu miegħu Charles. Elvin? Hello, Elvin? Hello, Elvin? Ċal, siedi l-hemm xi ħaġa li mhux taħdem sew. Kahjar, kif int?
Ħar, kif mhux ħażin intom?
All right, kellna programm sabiħ ħafna. Imma il-problema tagħna dejjem il-ħin. Nixtieqek twaslilna xi messaġġ. Qabel xejn int fejn qiegħed? Għax qabadtilna xejn fejn qiegħed?
Bħalissa qegħdin il-Ġermanja
ġew
ġifieri. Daqsajn il-boss u għaw daqsajn ktiħi zjata.
Zgur, zgur, zgur. Tajib, tajib. Divertu u għadu attenti fl-istess ħin ukoll. Kompli, kompli, Elvin, kompli.
Mela, ġew, sallem li l-eku l-semija kolla ta' Radio Laura tagħna.
U dimi għaw la. Għaw Lara u għaw Charles ukoll.
Lara nsallmu l u l-Charles. Naturalment, bħalissa ninsabu fi żminijiet iżbieħ u xek tal-miliet u Il-Banda San Giuseppe ħsieb li t-organizza xi attivitajiet ukoll biex timmarka dan il-perjodu fi żmien tas-sena. Bħalissa diversi membri tal-aqda tagħna jkunu impenjati fil-fajn fl-attività ta' Betlehem fajn sira mhux hekk ma nafx hekk għamiltux aċċennali waqt.
Iva, ta' semmen dak kollox semmejna.
Proza, jiġifieri dak bħalma naħseb li Għattu diġa jieħu x-xogħol tiegħu huwa impenn li l-bandu daħlet fih nisem il-bidunet tal-attività Betlehem fajn sira kienet waħda mill-laqdiet minn tal-bidu li jemmnet li dan il-proġett ta' jkun ta' suċċess kbir għal fajn sira kif fil-fatt kien u ilna sa mill-bidu 10 snin ilu Nieħdu ħsieb il-fajn li hija waħda mill-attrazzjonijiet prinċipali ta' din l-attività. U minn hawnhekk ukoll nirringrazzja mill-qalb il-volontiera kollha tal-għaqda li dis-sena mhux biss qed jieħdu ħsieb li jannimaw din l-attrazzjoni, però wkoll matul is-sajf sar xi xogħol ta' manutenzjoni wara il-maltemp li kien sar fis-sena li għaddiet. U ta' dan fisam il-kumitat nirringrazzja l-volontira kollha. Probabbilment isservitti l-impenji tal-banda kienu wkoll li jikkonsistu fil-ftuħ ta' l-attrazzjoni ta' Betlehem fajn sira nhar ħadd li għadda. U issa l-attenzjoni tagħna tkun għal nhar il-ġimgħa fejn l-għaqda tospita lill-bandisti u l-membri tagħha għal għall-ikla annwali u xek ġew.
Ekku.
Okkazjoni sabiħa fejn wara sena ta' ħitma niltaqgħu f'atmosfera informali u jkollna ftizzija ta' mistrieħ bejnietna.
Ekku, ekku. Iva għaw Elvin, nirringrazzjawk. Nirringrazzjawk, naf li qed imsifer u mhux sew ndumu ħafna fuq il-linja u xek. Imma il-problema u li kolma baqa għandna 5 minuti rridu nagħlqu l-programm u imma jien naħseb int baqalek xi tajt aktar aħbarijiet dwar il-każin.
Apparti jekk jiġifieri naturalment nieħu l-opportunità biex iwassal l-isbaħ xewqat fisam il-kumitat fil-membri li l-poplu kollu ta' jinsiram. Il-miletu jimmarka wkoll tmiemu bidu ta' sena, ġifieri sa nibdew sena ġdida u għasena li ġejja kien appella biex il-poplu ta' jinsilem ikompli jkun ta' sosten għal-banda ta' raħal tagħna. U ta' dan nirringrazzjawhom bil-qudiem.
Aħna nirriċiprokaw dawn il-ħsibja sbieħ tiegħek, l-awgur sbieħ tiegħek, issa minnaħa tagħna nawgur nistednuk għall-appuntament miegħek il-ġimgħa d-dieħla fil-21 ta' Diċembru. Tajjeb?
Tajjeb ħafna ġew, tajjeb.
Ħudu ħsieb u ħudu gost l-istess ħin.
Grazie ħafna u proset miġdi tal-program.
Grazie. Ciao.
Okay.
Ciao, ciao. Mena, Charles, intuqqo xi ħaġa qasira biex Lara tkun tista' taqra l-programm. Naħseb tajb li ndoqqu kera l-oħra minn dawk ir-recordings li għamilna il-bandisti tal-banda tagħna. Ndoqqu n-numru 5, Charles. Good Consequences less.
Bil-Carol Good King Quenxisless wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm b'isem leħen il-banda San Giuseppe. Nispera li l-mużika li daqqejna il-qari u l-informazzjoni oħra li għaddejn ilek matul il-programm kienu għall-gosti tiegħek. L-appuntament tagħna miegħek għall-programm ieħor huwa għal nhar il-ġimgħa 21 ta' Diċembru mill-erbgħa u nofs sal-ħamsa u nofs ta' filgħaxija. Sadattant nixtiequlek li sbaħ xewqat għal dawn il-jiem sbieħ tal-miliet u tal-ewwel tas-sena. Saħħa u sliem, unħedġuk tibqa tisma' r-radju tiegħek u tagħna l-kol, Radju Lawra tagħna, li jiex għandar mill-istudios tiegħu fi Pjazza Madonna ta' Loreto għajn sielet.